käies looduse radu.
Vabariigi valitsus toetas Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on vee hea seisundi saavutamiseks veemajanduse senisest tõhusam korraldus. Kõik olulisema muudatusena viiakse veeseadusesse sisse nõnda nimetatud rangeima keskkonnanõude kohaldamise põhimõte. Näiteks võib vee erikasutusloa andja nõuda ettevõttelt kolmandiku võrra rangemate nõuete täitmist juhul, kui on vaja vähendada reovee kahjuliku mõju keskkonnale. Samuti täpsustatakse nende tegevuste loetelu, milleks tuleb taotada vee erikasutusluba. Seadusega muudetakse ka puurkaevude rajamise korda. Mis moodi see siis toimib, sellest räägib peaminister Andrus Ansip.
Valitsus avaldas oma toetust Riigikogu menetluses olevale keskkonnakomisjoni poolt algatatud eelnõule, millega soovitakse korrastada veemajanduse korraldamist ja nendele, kes puurkaevu kavatsevad ehitada, on sellest eelnõust hulga kergendust sündimas, et puurkaevu ehitamine ei võta enam siis, kui see eelnõu jõustub aega 6 kuud, vaid ainult 3 kuud. Ja väike rahaline kokkuhoid on ka kohalikult omavalitsuselt on vaja nõusolekut ja mitte ehitusluba. See ehitusloa taotlemine on ka rahaliselt kulukas 3-5000 krooni, kui palju mõnes kohalikus omavalitsuses selle loa väljastamine raha nõuab, aga nüüd pääseb ilma selleta.
Uute valdkondadena leiavad muudetavas veeseaduses käsitlemist üleujutused ning keskkonna kvaliteedi standardid. Üleujutustest tuleneva ohu vältimiseks ja leevendamiseks hakatakse korrapäraselt koostama üleujutus ohu hinnanguid, ohu- ja riskikaarte ning üleujutus riski maandamise kavu. Keskkonnakvaliteedi standardite määratlemise ja kitsestamise eesmärgiks on võimaldada Eestis Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega samaväärsel tasemel toimetada. Meil on veemajanduse korraldamise aluseks veemajanduskavad, mis on koostatud iga vesikonna jaoks eraldi. On olemas 3 vesikonda, Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Veemajanduskavade rakendamise koordineerimiseks moodustab keskkonnaminister veemajanduskomisjoni, kuhu kuuluvad ministeriumid ja asutuste esindajad. Valitsus kiitis heaks määruse muudatused, mis täpsustavad kanalisatsiooni ehitiste veekaitse nõudeid. Arendatud on uudseid reovee puhastustehnoloogiaid, aga mis ei ole kehtiva määruse sätetega hõlmatud. Määruse muudatusega likvideeritakse kitsaskohad, mis on ilmnenud praktiliste tööde käigus. Määruse rakendamine võimaldab kokku hoida kulutusi, sest kui reovee puhasti valikul arvestada muudetud nõudeid, siis selgub iga piirkonna jaoks majanduslikult ja keskkonnakaitse seisukohalt kõige otstarbekam lahendus. Maaparandusseadusesse oleks vaja igal aastal investeerida umbes 1 miljard krooni, kuid reaalselt kulutatakse aastas vaid 200 miljonit krooni, nii on kinnitanud Põllumajandusameti maaparandusosakonna juhataja Hannes Puu. Praegused üleujutused näitavadki maaparanduse vajaka jäämist. Tänavu on teatud mõttes muidugi erakordne, aga need ikaldused kohalikud üleujutused on ikkagi sellest põhjustatud. Nõukogude ajal investeeriti maaparandusse tänaste hindade mõistes umbes 50 miljardit krooni. Ja see on muidugi kolossaalne summa. Täna enam uusi süsteeme juurde ei tehta, vaja olekski vanu süsteeme korras hoida, ja maa kasutamine on muide kaha jooksul muutunud. Süsteem, mis on rajatud põllu või metsamaa kuivendamise jaoks, ei ole ette nähtud maade kuivendamise jaoks. Tegelikult tuleks need süsteemid täiesti ümber ehitada. Keskkonnaministeerium edastas Tuhala looduskeskuse ettepaneku Nabala maastiku kaitseala moodustamiseks keskkonnaametile, kes korraldab kaitsealla võtmiseks ekspertiisi koostamise. Keskkonnaminister Jaanus Tamkiri on öelnud, et Nabala maastiku kaitseala moodustamiseks ekspertiisi koostamine on üks samm sellel teel, et kaitsta ka Tuhala nõiakaevu, kuid mõistagi on oluline kogu piirkonna veeresiimi säilimine. Praegu on Nabala piirkonnas rahaaugu hoiuala ja tammiku looduskaitseala. mis kuuluvad Natura 2000 võrgustiku, kui ekspertide arvamus kinnitab, et on vajalik ka Nabala maastiku kaitseala, siis selle loomine algatatakse. Ettepaneku Nabala maastiku kaitseala moodustamiseks tegi mittetulundusühing Tuhala looduskeskus. Ühtlasi tegi keskus ettepaneku sealse Lubjakivi maardla aktiivtarbevarude ümberhindamiseks passiivvarudeks. Nabalas on aktiivse tarbevaruna arvel vaid 9,5% seal leiduvast lubjakivist. Selle varu passiivses kuulutamine sõltub samuti sellest, kas ekspertide hinnangud ja uuringud näitavad vajadust kogu Nabala piirkonna kaitse alla võtmiseks. Keskkonnaministeerium on algatanud keskkonnamõju hindamise Nõmme välja, Nõmmküla, Tammiku ja Tagandi uuringualadel, kus kolm ettevõtet soovivad hakata kaevandama. Keskkonnamõju hindavatel ekspertidel tuleb välja selgitada ka taotletavate karjääride koosmõju. Ekspertinnangud aitavad selgusele jõuda ka selles, kas maavara varu tuleb ümber hinnata passiivseks. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas, et enne lõpliku selguse saamist ei allkirjastada ühtegi kaevandamisluba Nabala maardlasse. Kuni eksperdid analüüsivad kaitseala moodustamise vajalikust, on keskkonnaametil ja kohalikul omavalitsusel kaaluda haldusakti, näiteks raieloa peatamist, kui taotletav tegevus võib mõjutada ettepanekus nimetatud väärtuste seisundit. Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enno Reinsalu on seisukohal, et Tuhala nõia kaev ei kao kuhugi, sest asub Nabala maardlast nii palju kaugemal, et nende vahel puudub hüdroloogiline side. Tuhala nõia kaev ja Nabala maardla on kaks ise asja. Maardla on nii kaugel, et nende vahel ei ole mingisugust hüdroloogilist sidet. Keskkonnaministeerium tuletab kalastajatele meelde, et on alanud kalade kevadine kudeaeg, mis tõttu on mõnede kalaliikide puhul püük praegu keelatud. Kalapüügi keelud kudeajal on mõeldud selleks, et kalad saaksid rahulikult ära kudeda ja anda seeläbi panuse kalavaru säilimiseks ka tulevikus. Kuna keskkonnainspektsioon puutub oma töös päevast päeva ikkagi kokku ebaseaduslikult püügil asetatud püüniste ja kalavõrkude vastu eksivate kalastajatega, siis tuletab ka keskkonnaministeerium meelde, et kalapüügi eeskirjadega kehtivad kevadperioodil mõnede kalaliikide puhul püügikeelud. Näiteks on augi keelatud püüda Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kuni 15. maini. Teistes siseveekogudes välja arvatud Võrtsjärves kestab augi püügikeelt kuni 10. maini. Võrtsjärves ja meres on augi keelatud püüda 30. aprillini. Koha ei tohi Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves püüda kuni 15. juunini, teistes siseveekogudes aga jäävabast veest kuni 15. juunini. Keskkonnaministeerium soovitab alati enne kalastama minekut tutvuda kehtivate kalapüügi piirangutega. Kalapüügi eeskiri on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel internetis. Ja on palve ebaseadusliku kalapüügi tegevuse märkamisel kindlasti informeerida Keskkonnainspektsiooni. Lühinumber on 1313. Ja Keskkonnainspektsioon alustas Pärnu Postimehe interneti väljaandes avaldatud kalapüügi uudise järel väärteo menetlust, tegemaks kindlaks, kes tõmbas läinud laupäeval Pärnu jõest keeluajal kahvaga välja piraka augi ja mis sellest augist siis edasi sai. Kui avaldatud info vastab tõele, on augi püüdja kasutanud kalastamiseks lubematud püügivahendit, kahva on augi püügil keelatud kasutada. Selle võib appi võtta vaid abivahendina õnge otsa jäänud kala veest välja võtmisel. Ebaseadusliku avipüügi eest võib määrata kuni 18 000 kroonise suuruse trahvi. Aga jätkame Nord Streami gaasitrassi teemal eksperdi, Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni liikme Ivar Puuraga. On väga palju pingutatud Läänemere nimel ja pidevalt on selle teemalisi kokkusaamisi, on väga kaalukal tasemel tehtud otsuseid. Läänemere saatus on väga nii-öelda kõnes orbiidis, aga nüüd niisugune ehitustegevus ei ole pälvinud mingilgi määral tõsisemat analüüsi. On teadlased siin eriti just meie poolt ja kasanud ka poliitikuid püüdnud juhtida tähelepanu nendele ohtudele. Aga nüüd ma julgen küll öelda, et muu maailm minule vähemalt tundub, suhtub üsna ükskõikselt kõigesse sellesse, millest on Eesti pool lähtunud, kui ta on ohule viidanud. Et kas siis nüüd oleme jõudnud sinna maale, et me näeme sellel ohul suuremat sellist jõudu, kui ta tegelikult on, või mis on siis see mehanism, mis laseb niimoodi noh, häirimatult tegelikult, mitte kedagi ta ei häiri ju. Naaberriigid ju sisuliselt on ju kõik nõus sellega. Tegutseda Läänemeres?
Analüüsid on kindlasti tehtud ja need raporteid on ka mitmetel kümnetel ja sadadel lehekülgedel koostatud ja need on ka kättesaadavad kõikidele, kes need soovivad. Samalt näiteks Eesti teadlaste poolt keskkonnaministeeriumile tehtud analüüsid. Ja vastav kirjavahetus on kunagi toimunud, kahjuks see jäi lõpetamata. No ütleme, kui me võtame nagu üldeetilise printsiibi, siis üldeetiline printsiip sageli kutsub üles mitte valetama. Ja see on nagu selline üldinimelik määrtus, millele põhinevad väga paljud inimeste, organisatsioonide ja ka riikide vahelised suhted. Teaduses on väga sarnane printsiip teadustöös või mingisuguses hinnangus ei saa ega tohi valetada, aga lisaks sellele, et see on nagu selline üldine kokkuleppe, on olemas ka kriteeriumid, millega seda hinnata või mõõta. Ja nüüd suureks probleemiks ongi see, et sellist teaduslikku mõõtmist on rakendatud peale Eesti mujal minimaalselt või väga vähe. Ja see faktibaas, kui me nüüd konkreetseks läheme, siis millised kriitilised momendid võib praegu välja tuua. Esiteks 8. ja 13. jaanuaril esitas Nord Stream AG Soome loa taotlemiseks informatsiooni 581 sellise vaadi kohta Läänemeres, milles kunagi olid olnud mürgid, siis olid sellised katkisemad ja osalt välja lekkinud mürkidega vaadid, ja osa vaate siis alla 100, milles on teadmata sisuga mürgid. See oli varjatud keskkonnamõjude hindamise ajal, piiriülese mõju hindamise ajal, miinilõhkamise mõju hindamise ajal, miinid, mis võivad mõjutada või avada neid vaate. Mis tähendab seda, et sellega põhimõtteliselt oli kõrvaldatud osa andmeid tegelikust keskkonnamõjude hindamisest ja see on ohtlik nii merele kui inimeludele. Teine asi, mis on välja tulnud ja mis seostub sellega, on asjaolu, et Eesti teadlased on uurimislaeva abil mõõtnud merepõhja hoovusi. Ja Nord Stream AG aruandes on merepõhja hoovusi hinnanud olematuks või väikesteks, ka mudelite aluseks on see või mudelitega näidatud, et see on 1 cm sekundis. Eesti teadlaste mõõtmised on näidanud, et need on 30 cm sekundis ja rohkem. Mis tähendab, et mõju on alahinnatud üle 30 korra. Nüüd tuleks nüüd tagasi selle juurde, kuidas arutleti siis nende mürgivaatide üle, kuna sisu keegi ei ole uurinud, isegi nendest poollahtedest vaatidest ei ole keegi keemilise analüüse võtnud, ainult vaadeldud, siis hakati tegema oletusi. On siis selline raport, kus on tehtud oletusi ja seal nähti ette mitmeid segusid, ka naftataalise segusid, aga tehti ka hüpotees, et mõnes vaadis võib olla äkki 200 liitrit kaaliumtsüaniidi. See on selline mürk, millega siis spioonifilmides ka on nagu inimesi tapetud näiteks. Ja no, kõik imetajad ja suurt osa elusorganisme väga kiiresti hävita mürk ja nende hinnangul siis nad arutsid välja, et see on nagu kõige kiirema levikuga. Kui see lekiks siis tünnist, siis 4 päeva jooksul oleks 4 ruutkilomeetri ulatuses konsentratsioon, mis tapaks poole elavatest olenditest. Ja seda nad pidasid siis hindajad selliseks minimaalseks või mitte tähenduslikuks riskiks. Nüüd kui me mõtleme, et seal hinnati ka hoovuseid alla mitte midagi ütlevaks, kui see mõju oleks 2x2 kilomeetri asemel hoovustega 30 korda suurem, siis me räägime juba 60 korda 60 kilomeetrit ruudust merepõhjas, kus pooled elusorganismid häviksid. Ja noh, ütleme, kui need erinevate möönduste või eelduste asjad niimoodi kogunevad või kumuleeruvad, siis me nagu selle näite varal näeme, kui palju võib tegelikult tähendada ühe või teise sellise asjaga eksimine. Kokku on siis tulemuseks riskide alahindamine ja kui selle dokumendi alusel antakse välja siis load, siis see tähendab seda, et on ohtu seotud nii mere elustiku kui siis ka, ma arvan, et siinsetel kallastel olevate inimeste elu ja tervis. Ja nüüd selle poolele vastavates, et ma lisan veel kolmand asja ka, mis puudutab siis seda vanadioksiinide ja põhjas olevate mürkide teemat. Et piltlikustada seda mitte matemaatiliselt, siis oletame, et meil siin Eestiski on uudistes olnud kohti, kus läheb ümber mõni auto, üsna hiljuti, seal võib olla mingi ohtlik aine või võib olla ka nafta, siis ka iga mitte teadlane, iga mõtlev inimene, iga laps kujutab ette, et kõige suurem ohukolle või kontsentratsioon on selle auto ümber või seal läheduses ja kui seal näiteks oleks mingisugune veekogu, siis sealt leviks allavoolu või siis laiali ja seal lahjeneks. Ja nüüd Soomes on see näide, et Kümijõest, kus on kantud põhjasõtteid suures ulatuses ja maetud seal Suudme lähedal ja natukene siis ka kuni mere keskpaigani välja tegelikult kolmandiku lahe ulatuses, et loomulik on see, kui me teame seda mürgi kollet, siis võid üks toksiliste ainete kollet, siis selle lähedal on need sisaldused kõige suuremad ja selle uurimine aitaks meil riske hinnata. Ja Nord Stream on uurinud siis dioksiinide sisaldust mitmekümnes proovis hoopis lahe lääne osas Suudmealal, kus need setetes praktiliselt ei ole, sellises foonilisel alal ehk nii-öelda hoopiski mujal. Ja ühe proovi on nad võtnud siis mitte selle kõige reostatumast osast, vaid juhuslikult, ütleme sellise servaalalt ja saanud ka muidugi seni kõige suurema sisalduse. Ja siis on võetud aritmeetiline keskmine mitmekümnest proovist, mis asuvad kusagil eemal, ehk nii-öelda puhtas vees või puhtas merepõhjas ja sellest ühest proovist. Ja see aritmeetiline keskmine on ka siis väga tühine ja sellega on tehtud edasised arvutused. Et see on tegelikult sellisel statistika kuritarvitamise kaudu tehtud otsene pettus või võltsing. Ja noh, selliste andmetega manipuleerides on siis soovitud luua mulje, telgitud nad siis suulisse verbaalsesse vormi läbi mitme teisenduse ja üritatud luua mulje, kus siis ametkondadel oleks selline sõnaline pilt sellest, et kõik on korras. Ja paljud ametkonnad siis olles ümber kirjutanud need järjeldused ja ise neid kriitiliselt hindamata, on välja andunud ka need load. Ja see ongi põhiline probleem nii Soomes kui Taanis, ma arvan ka Rootsis, kus osa andmestikku on sisse lülitamata ja kus on näha, et hindamat on jäänud kõige drastilisemad ohud. See on, ma arvan, mujal elus ka vahel nii, et üritatakse olukorda pehmendada ja siis anda asjale selline juriidiline käikus, on see asi mitu korda pehmendades siis edasi liikunud. Ja nüüd seda muljet on ka siis püütud väga tugeva siis meedia ja lobitööga siis võimendada ja luua selline nagu ohutu keskkonnamõju laie mulje ja siis viidates siis nagu progressi vajadusel, et see oleks nagu see mehanism, aga selles mehanismis sisaldub väga palju otsest valetamist.
Siseminister allkirjastas neljapäeval lepingu Soome laevaehitusfirmaga, mis valmistab politsei- ja piirivalveametile üle 400 miljoni krooni maksma mineva paljude võimalustega laeva. 2013. aasta alguseks valmiv reostustõrje laev ehitatakse suures osas Euroopa Liidu toetuse eest. Euroopa Komisjon kiitis heaks otsuse eraldada politsei- ja piirivalveametile laeva soetamiseks ligi 440 miljonit krooni, Eesti panustab omalt poolt 80 miljoni krooniga. Sagenevad merereostusjuhtumid Eesti vetes näitavad, et riikliku reostustõrje võimekust tuleb arendada, sest alati ei jõua naabrid meile õigeaegselt appi. Naftareostuse puhul on reageerimiskiirus väga oluline, sest reostuse rannikule kandumise puhul oleks kahju keskkonnale märgatavalt suurem. Läänemerel sõidavad tankerid, mille maht võib ulatuda 150 000 tonnini ning sellise aluse avarii tähendaks suurt keskkonnakatastroofi kogu piirkonnale. Kokku on kuni 2013. aastaks kavandatud keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkuse parandamiseks kasutada 600 miljonit krooni. Halljuljeste arv on viimase 10 aasta jooksul peaaegu kahekordistunud. Ilmselt tuleb kaitsetingimusi muuta. Üle vaadatakse ka mitme eriti ohustatud linnuliigi kaitse. Halljulge kaitsetingimuste muutmisest on ise äranis huvitatud rannakalurid. Kalavõrkude lõhkumise ja saagi vähenemise tõttu eelistaksid nad ülge kaitsmisele hoopis tema küttimist. Võrke lõhkuvate üljeste küttimes asemel on seni pakutud teisi võimalusi. Näiteks on kalameestele soovitatud soetada ülge kindlaid mõrralinasid, kuid see polevad kalurite arvates majanduslikult mõistlik ega anna ka alati loodetud tulemust. Keskkonnaministeeriumi looduskaitsosakonna peaspetsialisti Jaanus Tanilsoo sõnul on halljüljeste küttimise lubamine arutelul. Selle tulemusel siis tuleks muuta kaitsekategooriat, mida nüüd praegu kaalutakse, kui praegu kuulub halljüljest teise kategooria kaitstavate liikide hulka, siis muudatusjärel võib ta langeda kolmandasse. Ka mereimetajate uurija Ivar Jüssi sõnul on halljüljeste asurkond kriisist üle saanud ja nad pole enam nii ohustatud. Küttimisõigus võiks olla neil, kes on traditsiooniliselt ülge jahiga tegelenud, teatavasti on see olnud kihnukultuuri osa. Lisaks halljüljestele kaalutakse veel kahe liigi kaitsekategooria muutmist, kassikaku ja niidurüdi tõstmist teisest kaitsekategooriast esimesse. Eestis pesitseb kuni 120 paari kassikakke, seda on kuni 50% vähem kui ligi 10 aastat tagasi. Praeguse arvukuse juures on Eesti kassikaku populatsioon liigi pikaajaliseks säilimiseks tõenäoliselt ebapiisava suurusega. Üle-eestilise seire käigus leitakse aasta jooksul enamasti vaid 2-3 veel parem teadmata kassikaku elupaika, samavõrd jäävad aga pikka aega asustatud elupaigad tühjaks. Kassikakke ohustab vähene sigivus. Näiteks 2009. aastal ei saanud Eestis lennuvõimeliseks ühtegi kassikaku poega. Niidurüdi arvukus on viimastel kümnenditel kriitiliselt vähenenud. Sama trend on kogu Läänemere alamasurkonnal, mis võib viia liigi välja suremiseni nii Eestis kui Läänemere ääres. Eestis haruldane niidurüdi on levinud vaid rannaniitudel ja lagerabas. Läänemere asurkonna suuruseks hinnati 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kuni 200 000 paari, kuid tänapäeval on neid umbes 1000 paari. Eestis on liigi haudepaaride arv viimasel kümnendil vähenenud üle 50%. 2008. aastal hinnati niidurüdi arvukus kuni 240 paarini. 2009. aastal ei ületanud hulk tõenäoliselt 200 haudepaari. Ruhnulased ei ole vaimustatud Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte soovist rajada saare lähedale merre pindalalt ruhnust suurem kuni 55 generaatorist koosnev tuulepark, sest see võiks veelgi enam hakata häirima niigi ilmastikust tingitud ebastabiilset lennuühendust ja rikuks saare visuaalse vaate. Ruhnu vallavanema Aare Sünteri sõnul hakkaks Kuressone Ruhnu vaheline lennuliiklus käima täpselt üle tuulepargi. Lennuk peab lendama kõrgemalt või ringiga, kõrgemalt lennates tekib oht, et madala pilvisuse ja uduga hakkab senisest rohkem reise ära jääma. Vallavanema teada on suur enamus Ruhnu elanikest tuulepargi suhtes negatiivsel arvamusel. Enne kui midagi otsustatakse, seisab Ruhnu rahval ees põhjalik arutelu nii endi keskel kui ka volikogus. Erik Puura on kirjutanud avaliku kirja Vormsi rahvale plaanitud tuulepargi kohta. Ja seal on öeldud, et varem või hiljem põlevkivist elektrit enam ei toodeta ning iga inimene peab huvituma, kust elektri siis saadakse. Veel enam, ka nafta ja maagaas on maailmas lõpukorral. Lähima paarikümne aasta jooksul näeme me maailmas naftahinna edasisi kõikumisi, bensiini hinna tõus 30 kroonini, isegi 40 kroonini liitri eest on väga tõenäoline ja küsimuseks saab siis, kuidas üldse hakkama saada. Maailmas on juba väikeseid saari, kus kogu transport on üle viidud tuulest akumuleeritavale elektrienergiale. Ka see on Wormsi võimalus, lahendus, mis sobiks järgmiseks tuhandeks aastaks. Taani, Iisrael ja USA juba arendavad suuri elektriautode rendi- ja akulaadimise süsteeme. Just kõike maailmas toimuvad pikaajaliselt ette innates, kirjutab Erik Puura, on tema kindlal veendumusel, et tuuleenergia arendamine on õige samm. Just see on Eesti rannikualade üks eeliseid võrreldes sisemaaga. Me võime muidugi öelda, et raha ei oma mingisugust tähtsust, keskkond on püha ja ülimuslik ja ka nii võib mõelda, aga kas see müra on tõepoolest selline, mis sügavalt häirib või ei ole seda tegelikult märgatagi. Ning kuu lõpus, kui pangaarve on täiesti kokku kuivanud, võib sellest tingitud stress olla 100 korda suurem kui tuulegeneraatori mühisemisest tekiv stress. Paljud eestlased seostavad sõna raha sõnaga äri ja kasumiahnus, aga tegelikult on raha arvestamine ainuke võimalus võrrelda erinevaid mõjusid, sest inimese mõju praeguste eluviiside juures keskkonnale on kahjuks paratamatu. Hetkel tekitame meist iga üks suure augu põlevkivi maardlas suure hulga tuhka ning heite kaase. Näiteks juba tekinud tuha hulk ühe inimese kohta on meil Eestis umbes kuni 300 tonni, et kas see on parem? Kui vormsilastel õnnestuks saada kogu elekter tuulegeneraatoritest, siis võiksid nad uhkelt öelda, meie enam tuhka ja heite kaase ei tekita ja see on suur samm edasi. Riigil oleks majandusministri partsi sõnul hea meel näha Eesti energiaaktsionäride hulgas võimalikult palju Eesti inimesi. Juhul kui valitsus mai alguses alternatiive kaaludes börsi otsuseni jõuab, oleks riigil kui senisel Eesti Energia ainuaktsionäril väga hea meel näha Eesti energiaaktsionäride hulgas enda kõrval võimalikult palju Eesti inimesi. Et Eesti energiaaktsiatest tõepoolest rahvaaktsia kujuneks, tuleb pakkuda Eesti inimestele võimalus neid aktsiaid osta soodustingimustel ning need tingimused on praegu koostamisel ja saavad olema üheks osaks valitsusele otsustamiseks esitatavast ettepanekust, on minister Parts kinnitanud. Rahva aktsia abil õpivad inimesed partsi sõnul aru saama börsil toimuvast, lugema börsiteateid ning majandusaasta aruandeid, mõistma börsispekulatsioonide olemust, nõudmise ja pakkumise seoseid. Rahva aktsia on aktsia, mille vanaema oma lapselapsele pärandab. Rahva aktsia aitab inimestel end otsesemalt tunda sõnaõigusega omanikuna ettevõttes, et näe asju ka ettevõtja ja ettevõtluse silmade läbi. Ka see võiks oluliselt kaasa aidata meie üksteise mõistmisele kasvavas ühiskonnas, kus on jätkuvalt tihti märgata suuri lõheseid tööandjate ja töövõtjate hoiakutes ning arusaamistes. Heal rahva aktsial on potentsiaal tuua börsile ligi 9 korda rohkem inimesi. Eesti Energia börsileminek loob 5000 uut töökohta. Eesti Energiasse on vaja kapitali ja majanduspoliitiline valik on, kas omanik paneb ise või kaasab teisi. Majandusministeeriumis valitseb seisukoht, et on mõistlik kaasata kapitali mujat, jättes maksumaksja raha teisteks otstarveteks. Rahvusvaheline kapital ühelt poolt, teiselt poolt on Eesti Energia strateegiline huvi niisugune, et rahvas oleks aktsionäär. Eesti Energia poliitika on selline, et peab investeerima energia tootmisse. Teine ja väga oluline on põlevkivi väärtustamine, see on õlitootmine, ka sinna tuleb investeerida. 2 uut jaama Narvas on vajalikud selleks, et oleks lähema 20-30 aasta jooksul kindlus, et oleks kontroll Eesti territooriumil elektritootmise võimsuse üle. 3 aasta pärast on Balti ja Põhjamaade elektriturg reaalsus ja praegu see turg areneb. Estlinki 2 kaabel saab valmis, Leedu ja Läti on astunud märkimisväärseid samme, elektriturg kujuneb paratamatult suuremaks sahvuspiiridest. Järelikult peab firmal olema arusaam, kuidas ta konkurentsis hakkama saab ja see tähendabki praegu investeeringuid. 70% Eesti praegusest elektritootmisest tuleb sulgeda 2016. aastaks juhul, kui ei ehitata uusi seadmeid ja ei renoveerita vanu. Eesti Energia investeerimiskava olulisemad punktid näiteks on kahe uue 300 megavatti võimsusega põlevkivi blokki ehitamine Narvas, see läheb maksma ligi kaudu 14 miljardit krooni, neljale Narva põlevkivi katlale väävli püüdmisseadmete paigaldamine, selle hinnaks on peaaegu 2 miljardit krooni, taastuvenergia tootmisse investeerimine, üks tuulik maksab 70 miljonit krooni. Ja Aulepa tuulepark läheks siis kokku maksma 900 miljonit krooni. Jaotusvõrgu investeeringud, ligi kaudu miljard krooni aastas, sünteetilise nafta tehase ehitamine ligi 3 miljardit krooni. Aga nüüd kevad on siis toonud välja ka prahi ja soovi kulu põletada. Lumesulamise järel on tuleoht Eestist kiiresti kasvanud ning alates kolmapäevast on kulu põletamine Eestis ametlikult keelatud. Keskkonnaministri määruse kohaselt algab tuleohtlik aeg kevadel pärast lumesulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabudes. Kevadise prahi, lehtede ja okste põletamisel lõkkes tuleb muidugi jälgida kindlaid tuleohutusnõudeid. Lõket tohiti hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel. Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda tulekustutusvahendid. Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust. Ohtlik on, kui tuule kiirus on juba üle 1,5 meetri sekundis. Ja loomulikult muidugi tuule suunda. Lõkkease peab olema ümbritsetud mitte süttiva pinnasega. Samuti tuleb arvestada lõkkest lenduda võivate sädemetega. Pärast põletamise lõppu tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada. Lõkkete tegemisel tuleb kindlasti jälgida ka kohaliku omavalitsuse vastava sisulisi õigusakte. Näiteks Tallinna linna heakorra eeskiri keerab jäätmete ja prügi ja kulu põletamise linna territooriumil nii ka Tartus. Ja Tallinna ümbritsevate metsade ja teede ääres on üha uusi prügihunnikuid näha, kui inimesed aina uut sodi juurde tassivad. Jõelehtme valla keskkonna vanem spetsialist Liis Truubon rääkis, et kui varasematel aastatel oli peamiseks probleemiks looduses vedelevad olmejäätmed, siis viimasel aastatel on kevadel pinnuks silmas eelkõige teeservadesse poetatud ehitusprahi kuhjad. Saku valla andmetel on olukord võrreldes varasemate aastatega siiski mõnevõrra parem. Ent kuna ehitusjäätmete äraandmise eest tuleb jäätmejaamades maksta, kipubki just seda sorti kraam sageli ikkagi metsa alla rändama. Prügiloodusesse puistamine kui ka põletamine on ebaseaduslik ja sellise teo toimepanijad võib oodata kuni 18 000 krooni suurune trahv. Aga nähkem looduses ilusat ja loomulikult ka endas, soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.